Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šio ryto katechezėje pradėsime naują ciklą kartu su palaiminto Jurgio Matulaičiu, gilindamiesi į bažnyčios mokymą apie dekalogą. 10 Dievo įsakymų. Esu sesuo Evelina iš švenčiausios mergelės Marijos vargdienių seserų vienuolijos ir džiaugiuosi galėdama kartu su jumis leistis į mūsų tikėjimo gilinimo kelionę. Palaimintasis Jurgis Matulaitis, kuris išskirtinai minimas kiekvieno mėnesio 12 dieną Marijampolėje, pasižymėjo ypatingą meilę bažnyčiai ir jos mokymui. Todėl, norėdami keliauti Dievo link, kartu su palaimintu Jurgiu, galime iš jo mokyti šios meilės ir ją įgyvendinti labai konkrečiai, gilintis į bažnyčios mokymą ir tuomet jį taikyti savo gyvenime. Kurį laiką šiose 12 dienos katechezėse buvo gilinamas į sakramentų reikšmę ir prasmę. O dabar žvelgsime į 10 Dievo įsakymų. Kviečiu pasiklausyti ištraukos iš Senojo testamento pakartoto įstatymo knygos 20 skyriaus. Tada Dievas ištarė visus šiuos žodžius. Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės. Iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, ir kas yra čia žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi. Nes aš Viešpats tavo Dievas esu pavydus, Dievas. Skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams, trečiai ir ketvirtai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki 1000-osios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Nenaudosi piktam Viešpaties savo Dievo vardo, nes Viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Atsimink, kad švestum šabo dieną. 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra Viešpaties, tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenas tavo gyvenvietėse. Nes per 6 dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose. Bet 7 dieną jis ilsėjosi. Todėl Viešpats 7 dieną palaimino ir ją pašventino. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats tavo Dievas tau skiria. Nežudysi, nesvetimausi. Nevoksi, neliudysi melagingai prieš savo artimą. Negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos ar vergo ar vergės, ar jaučio ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Girdėjome 10 Dievo įsakymų arba žodžių tekstą iš Senojo testamento, iš pakartoto įstatymo knygos. Gali kilti klausimas apie tai, ar šis tekstas vis dar galioja naujajame testamente, naujoje sandoroje tarp Dievo ir žmonijos sudarytoje per Jėzų. Atsakymą iš tiesų mums duoda pats Jėzus, pasakojame apie jaunuolį, kuris klausia Jėzaus, kągi gera turi daryti, kad įgytų amžinąjį gyvenimą. Visą šį pasakojimą galime rasti Evangelijoje pagal Matą 19 skyriuje. Taigi Jėzus jam atsako, jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų ir išvardyje su artimo meilė susijusius įsakymus. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą ir motiną. Ir, kaip pastebi katalikų bažnyčios katekizmas, šiuos įsakymus Jėzus apibendrina vienu teiginiu. Mylėk savo artimą, kaip save patį. Taigi, šie 10 Dievo įsakymų duoti Mozei ant Sinajaus kalno galioja ir mums visiems, kurie vadiname save Kristaus mokiniais. Ir jie mums išskleidžia ir paaiškina tai, ką paskui Jėzus vadina pirmuoju ir antruoju svarbiausiais įsakymais. Taigi, sekti Kristų reiškia vykdyti įsakymus. Jie nėra panaikinti. Tačiau kartu mes būtent Jėzuje pamatome, o kaip šiuos įsakymus įgyvendinti iš esmės, kas yra jų prasmė. Ir Jėzus visai paremė tų 10 Dievo įsakymų laikymas ir parodė, kas yra tų įsakymų dvasioje. Kągi šventoji dvasia nori mus išmokyti kiekvieno iš tų įsakymų. Jėzus skelbė teisumą, kuris viršė rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą. Jis paaiškino visus įsakymų reikalavimus. Turbūt prisiminsime Evangelijos pagal Matą 5 skyriaus kalno pamokslo tekstą, kur bent keletą kartų Jėzus formuluoja savo teiginius taip. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta, o aš jums sakau. Taigi, Jėzus tikrai nenaikina dekalogų, bet nori mum padėti pamatyti jo giliausią prasmę, būtent Dievo ir artimo meilės esmę šiuose įsakymuose. Neužtenka tik formaliai nežudyti. Neužtenka formaliai netimti niekam gyvybės. Ar ne, kaip Jėzus sako, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas vadina kaip nors savo brolį, yra smerktinas į pragaro ugnį. Ne, Jėzus kalba ne vien tik tai apie kažkokį galutinį veiksmą, kur galėtumėt pasakyti, taip, tas mūsų brolis čia gyvas, čia ne. Bet iš tiesų, ar aš savo žodžiais nežudau savo brolio, ar aš savo atmetimu nežudau savo brolio, ar aš savo kokiais nors kitais poelgiais nekenkiu savo broliui ar seseriai. Taigi, Jėzus kviečia mus į dekalogo esmę. Kai įstatymo mokytojas Jėzus paklausė, koks gi įsakymas yra didžiausias įstatyme, Jėzus atsako, mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visų protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį, mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Taigi dekalogas yra aiškintinas būtent šio dvilypio meilės įsakymo šviesoje. Mylėk viešpatį, ir čia mes kalbam apie pirmus 3 įsakymus, ir mylėk artimą, ir juos išreiškia kiti 7 įsakymai. Šios 10 Dievo įsakymų Izraelio tauta gauna kaip sandoros su Dievu išraišką. Jie nurodo, kaip gyven žmogus sudarė sandorą su Dievu, priėmęs jį kaip tikrą Dievą savo gyvenimą. Žmogus, kuris myli Dievą ir yra jo mylimas. Tokiu žvilgsniu žvelgiant, įsakymai tarsi atsiduria antroje vietoje, nes svarbiausia yra santykis su Dievu. Įsakymų laikymasis yra santykio su Dievu, priklausomybės Dievui rezultatas. Kai mes tikime, kad Dievas yra mylintis Dievas, kad mums viską dovanoja, kad linki mums gero, tada mes galime juo tikėti ir į tą Dievo meilę atsiliepti, vat konkrečiu būdu įgyvendinant šiuos 10 įsakymų. Dekalogas, kaip sako Katalikų bažnyčios katekizmas, sudaro nedalomą visumą. Ir kiekvienas jo žodis yra susietas su kitu ir su visais drauge. Jie vieni kitų sąlygoja. 2 dekalogo lentelės paaiškina vieną kitą. Jos abi kaip viena. Tai reiškia, kad neįmanoma nesilaikyti kurio vieno įsakymo, ir tai reikš, kad laikausi visų kitų. ir bus viskas gerai. Ne. Yra arba laikomasi visumos, arba tai reiškia, kad nepajėgiama laikytis ne vieno iš jų. Iš tiesų, tikėjimas sudaro pagrindą šių įsakymų laikymuisi. Jeigu mes netikim Dievu, nepajėgsim mylėti žmonių, kurių kūrėjas jis taip pat yra. Jeigu mūsų gyvenimas neliudija meilės žmonėms ir Dievo kūrinijai, negalime sakyti, kad mylime Dievą. Šios dvi įstatymo lentelės, tos dvi pusės, Dievo ir artimo meilės yra absoliučiai neatsiejamos vienos nuo kitų. Ir nors mes toliau žvelgsime į kiekvieną Dievo įsakymą atskirai, tačiau turime nepamiršti, visada turėti mintį, kad kiekvienas įsakymas yra kontekste ir jie vieni su kitais yra susiję. Pirmasis įsakymas dekologe, taip kaip mums įprasta jį girdėti, turbūt jeigu paklausčiau jūsų, paprašyčiau pasakyti 10 Dievo įsakymų, tai pirmasis, taip kaip jį pasakytumėt, skambėtų neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Trumpa, aiški formuluotė, kaip katalikų bažnyčios katekizme pažymėma šios formuluotės, jau nuo Šventojo Augustino laikų bažnyčioje susiformavusios ir iki mūsų atėjusios. Tačiau jei žiūrėsime į didį katalikų bažnyčios katekizmą, tai jis, aiškindama šį pirmą įsakymą, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, jį tarsi išskleidžia, atkreipdamas mūsų dėmesį į tokius 4 aspektus. Pirmiausiai, viešpatį savo dievą te garbink ir jam te tarnauk. Toliau atskirai pabrėžia dar kartą, jam vienam te tarnauk. Trečias aspektas, neturėsi kitų dievų, tik mane. Ir ketvirtas, nedirbsi savo drožinio. Jeigu kažkas norėtumėte asmeniškai tyrinėti šią katalikų bažnyčios katekizmo vietą, tai punktai yra nuo 2084 iki 2141. Taigi, Dievas tikrai nori, kad mes jį pažintume ir žinotų, kokie yra jo tikslai mūsų atžvilgiu. Ir jei prisiminsime tą tekstą, kurį skaičiau pačioje pradžioje iš pakartoto įstatymo knygos, Dievas save pristato žmonėms kaip: aš esu viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Taigi Dievas save pristato kaip tą, kuris laisvina žmogų, kuris nori jam gyvenimo, kuris yra geranoriškas, visagalis, išlaisvinantis, veikiantis žmogaus istorijoje ir ją vedantis. Ir Dievas su tokiu savimi kviečia į santykį ir ryšį. Jeigu mes išdrįstame patikėti, kad būtent Dievas yra toks, kuris yra geranoriškas mano atžvilgiu, kuris mane laisvina, kuris trokšta vesti mano gyvenimą į laimę, turbūt mano santykis ir tikėjimas Dievu įgyja labai skirtingą atspalvį. Ir čia verta kalbėti apie Dievo įvaizdžius. Kad galėtume tikėti taip, kaip prašo katalikų bažnyčios katekizmas ir taip, kaip mus kviečia tikėti šventasis raštas, turime vis laikas nuo laiko pasitikrinti, peržiūrėti ir pataisyti savo turimą Dievo įvaizdį. Labai dažnai mes į Dievą žvelgiame kaip į buhalterį, kuris skaičiuoja, kiekgi per dieną mums pavyko gerų darbų padaryti, o kiekgi mes padarėm nuodėmių. Atitinkamai surašo sąskaitas ir veda balansą. Na ir ten kažkaip gyvenimo pabaigoje, kai stosim prieš Dievą, tai paskaičiuos pažiūrės, koks ten tas likutis ir pagal tai apspręs mūsų likimą. Kartais mes į Dievą žvelgiam apskritai kaip į tokį policininką ir baudėją, kuris iš esmės domisi tik tai tą mūsų, pavadinkim, nesėkmingą gyvenimo dalimi. Ten, kur mes darom klaidas, nuodėmes, kur mums nepasiseka, kur savim nusiviliam, kur dar kažkas, na ir tada laukiam bausmės, ar ne? Kartais galbūt mes į Dievą galim žiūrėti kaip į tokį, nežinau kaip čia pavadinti, griežtą trenerį, eksperimentatorių su mumis, kiekgi mes dar ištversime, kiek mes pajėgsime, kokius sunkumus galim pakelti, aha, šitą įveikiam, tai gal dabar ką nors sunkiau ir dar kažką. Tačiau, jei pažvelgsime į šventąjį raštą, jei pažvelgsime į Jėzaus istoriją, nors iš tiesų galėtume pradėti nuo pat pradžių, pasitikėjimo dievų drama yra pačių pirmųjų Biblijos puslapių drama. Kuogi piktasis gundo Jėvą ir Adomą? Būtent pasitikėjimu. Ar Dievas tikrai toks geras, kaip jums sako? Ne, ne, Dievas tikrai kažką nuo jūsų slepia. Dievas nenori duoti jums visko. Jūs turėtumėt patys tai pasiimti. Ir kiekvienas iš mūsų patenkam į tą pačią situaciją. Nuolat esame gundomi nepasitikėti Dievu. Galbūt dėl to Jėzus pasirodęs Faustinai prašo ant paveikslą užrašyti: Jėzau, pasitikiu tavimi. Čia yra didžiausia mūsų paguoda ir didžiausia mūsų pagunda. Lengviau yra mus sugundyti tada, kai mūsų tas Dievo įvaizdis iš tiesų yra iškreiptas. Kai mes patikim kažkur, kad Dievas nėra visiškai geranoriškas mūsų atžvilgiu. Kai mes patikime, kad Dievas tik kelia mūsų reikalavimus, kad jam trūksta meilės mums, kad mes esame jam nepakankami. Tuomet mumis labai lengva sumanipuliuoti, tuomet mūsų tikėjimas yra silpnas. Kita vertus, žvelgiant į šventąjį raštą, kai žvelgiam į tai, ką Dievas apie save sako, kai jis sako žmonėms, labai dažnai tai, ką sako, yra: aš esu su tavimi, aš būsiu su tavimi, aš eisiu su tavimi. Dievas yra ne tas, kuris tikrins, ar mes pereisim per kliūtis. Dievas yra tas, kuris eis per kliūtis kartu su mumis. Ir kai mūsų Dievo įvaizdis ima keistis iš buhalterio, policininko, trenerio į mylinčio tėvo įvaizdį, tuomet mes galime visai kitaip pažvelgti į šį įsakymą: neturėk kitų dievų, tik mane vieną te garbink, man vienam te tarnauk. Tada galim suprasti, kad pirmiausiai Dievas mums įsako tikėti. Kaip katekizmas sako, pirmasis yra tikėjimo, vilties ir meilės įsakymas. Mes turime išpažinti, kad Dievas yra teisus, kad mes galime juo tikėti ir juo pasitikėti. Kai tikime, kad Dievas yra visagalis, švelnus, pasirengęs mums padėti, visada daryti gerą, argi gali būti baisu į tokį Dievą sudėti savo tikėjimą, viltį, atsiliepti jam meilę? Taigi, galim šiandien savo užduoti klausimą: koks yra mano Dievo įvaizdas? Kaip aš suprantu Dievą? Ar aš tikrai galiu atsigręžti į Dievą ir pasakyti, kad aš tikrai tavim tikiu, aš tavimi viliuosi ir aš tave myliu? Jeigu kažkurio iš šių vietų mes klumpame, jaučiam nepasitikėjimą, tai nėra nuosprendis, tai yra kvietimas. Tai yra kvietimas šiandien peržvelgti santykį su Dievu ir prašyti malonės. Nebijokime prašyti Dievo malonės, patirti, išgyventi jo meilę, kad galėtume viltis ir tikėti. Nes tikėti ir viltis galime tik tuo Dievu, kurio meilę patiriame, tai yra malonė ir galime jos prašyti. Prašyti ją sustiprinti, prašyti atnaujinti. Katalikų bažnyčios katekizmas toliau, kalbėdamas apie tikėjimą, viltį ir meilę, pristato taip pat ir tai, kaip mes nusidedam šiom dorybėm ir tikrai verta pasigilinti, kas čia rašoma. Punktai yra nuo 2087 ir iki 2094. Ir nuodėmė čia visgi bus susijusi su tuo, kad mes sąmoningai nusprendžiam netikėti. Sąmoningai nusprendžiam tikėti klaidingais dalykais. Sąmoningai nusprendžiam atmesti kokią nors dalį bažnyčios mokymo. Ne? Nėra nuodėmė kažkaip, nežinau, turėti klausimų. Ne, čia turbūt reikia, kalbant apie tikėjimą, padaryti tą skirtį tarp abejonių ir klausimų turėjimo. Tai turėti klausimų yra normalu ir tada verta ieškoti tuos klausimus atsakymų ir gilintis. Tačiau va taip leisti sau tiesiog tuščiai abejoti ir tai abejoniai aukti, už tai jau tampame atsakingi. Kalbant apie viltį, tai taip viena vertus nuodėmė yra neviltis, pasidavimas nevilčiai, bet tai reiškia prarasti ryšį su Dievu. Prarasti ryšį su Dievu, kuris mane myli, reikia žiūrėti, kur aš prarandu, dėl ko aš prarandu tą ryšį, kad nustoju vilties. Arba perdėtas pasitikėjimas savimi, kad aš galiu užsidirbti išganimą savo jėgomis. Arba kad Dievas bet ką man atleis. Iš tikrųjų, Dievas pasiruošęs viską mums atleisti, bet tai nereiškia, kad mes galime, na taip, tyčia tuo naudotis, daryti bet ką ir sakyti, man vis tiek atleis. Ne, ne. Dievas tikrai atleidžia, yra pasiruošęs atleisti, bet tam reikia atgailos. Tam reikia nuoširdžios atgailos, o kai nuoširdžiai gailimės, tai nesinaudojam kito gailestingumu. Ir meilė. Meilė yra abipusio atsiliepimo reikalaujantis jausmas, išgyvenimas, ar ne? Kai patiriam Dievo meilę, tuomet natūraliai mumyse kyla troškimas į tą meilę atsiliepti. Ir galime tiesiog būti abejingi tai meilei, nevertinti jos, būti nedėkingi, drungni, vangus atsiliepti Dievui. Ir aštriausia forma neapkęsti Dievą. Vėlgi, šitos nuodėmės susijusios su žmogaus puikybe ir santykio su Dievu nepuoselėjimu. Ir čia, aišku, turim pasižiūrėti į savo maldos gyvenimą. Kodėl aš melduosi? Koks mano tikslas maldos? Ko aš siekiu maldoje? Ar aš skaitau Evangeliją, kad suprasčiau, koks yra Jėzus, ką išgyvena Jisai, kaip Dievas žiūri į žmogų, ko mane nori mokyti. Ar aš kažkaip turiu kažkokių savo paties tikslų, reikia melstis, kad man sektųsi, ar ne? Reikia melstis, nes va, man reikia kažko išprašyti, tai dabar aš belsiuos, kad gaučiau ir tuo pasibaigia. Kas yra mano santykio su Dievu pagrindas? Ir jeigu mūsų santykio su Dievu pagrindas yra meilė, tuomet, o visos tos nuodėmės, kurios čia išvardintos, na tiesiog, joms nebelieka vietos. Tiesiog, kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis sako, vidurio mūsų gyvenimo turi būti Dievas. Jo didesnė garbė turi dėl mūsų būti viskuo. Jeigu šitai bus, neturėsim bėdų su šito įsakymo įgyvendinimu. Kita dalis, apie ką kalba katekizmas, yra jam vienam tetarnauk. Ir vienas aspektas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, tai yra į santykį su kitų tikėjimų žmonėmis. Ir ką sako bažnyčia? Visi žmonės privalo ieškoti tiesos, ypač tiesos apie Dievą ir jo bažnyčią, ir pažinę priimti ją ir jos laikytis. Ta pareiga grindžiama pačia žmogaus prigimtimi. Ji suderinama ir su tikra pagarba įvairioms religijoms, kurios neretai perteikia visus žmonės apšviečiančios tiesos spindesį. Ir su meilės įsakymu, raginančių krikščionis meiliai, išmintingai ir kantriai elgtis su tai žmonėmis, kurie klaidingai tiki arba nepažįsta tikėjimo. Taigi labai svarbu mums atkreipti dėmesį, kad suprasdami, jog tikime vienintelį tikrą Dievą, gyvename pasaulyje, kur žmonės kitaip tiki, netiki visai, ir ko bažnyčia iš mūsų prašo, meiliai, išmintingai ir kantriai elgtis su tai žmonėm. Ir čia kiekvienas iš mūsų katalikas turėtume savo didelėm raidėm užsirašyti šitą paraginimą, šitai prašymą, nes kartais mūsų elgesys ir meilės trūkumas tampa kitų netikėjimo priežastimi ir tampa mūsų atsakomybė. Toliau, trečioji dalis, apie kurią kalba katekizmas, tai yra neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Iš tiesų, Izraelio samprata apie tai, jog Dievas yra vienas, vystėsi laike. Abraomas kilo iš kraštų, kur buvo garbinamos įvairiausios dievybės. Taigi tuo metu Dievas buvo suprantamas kaip vienas iš dievų. Vėliau kaip aukščiausias iš dievų. Ir tik galiausiai kaip vienintelis dievas. Ir čia taip pat galime savęs klausti, o kaip iš tiesų aš tikiu. Ir mūsų elgesys, mūsų tam tikros praktikos gali labai aiškiai parodyti, ar tikiu tą vienintelį dievą, ar ne. Ir ką mums katalikų bažnyčios katekizmas primena, kad šiame aspekte yra svarbu atkreipti dėmesį į prietarus, stabmeldystę, ateities būrimą ir magiją, bedievystę, ateizmą ir agnosticizmą. Galim pasitikrinti, ar savo namuose neturim kokių nors amuletų, dar kas sėkmę nešančių dalykų, ar nedarom kokių nors mažų dalykėlių, kurie, na nežinau, pradedant nuo pabeldimo 3 kartus į stalą, nusispjovimo per petį, bijojimo sugrįžti namo, pamiršus kokį nors darbą, nežinau, įvairiausių tų prietarų yra. Ar jie valdo mano gyvenimą? Ar jie kur nors praslysta mano kasdienybėje? Esame Dievo vaikai, visiškai laisvi, esame mylinčio Tėvo vaikai, todėl joks toksai, vat, nežinau, prietaras tikrai neturi valdyti mūsų gyvenimą. Tikiu, kad turbūt nerasim savo namuose kokių nors, nežinau, kaip ten psalmės rašo, auksinių, medinių ar dar kokių stabų, kuriem lenktumės, aukotume ar dar kažką darytume. Bet kartais mūsų stabai tampa net ir šventi labai dalykai. Pavyzdžiui, kad Na, melstis reikia būtinai tam tikroje vietoje ir tam tikrų būdų ir tam tikrą skaičių maldų, nes kitaip bus blogai. Iš tiesų, toksai mąstymo būdas jau yra šiek tiek maginis. Mylinčiam mūsų tėvui nėra taip svarbu, kur tiksliai mes melsimės ar kiek tiksliai maldų mes sukalbėsim. Ir klausimas apie santykį ir pasitikėjimą. Ir apie artimo meilę. Jeigu mano artimam dėl sveikatos, nežinau, yra sunku lipti į kokią nors labai šventą koplyčią, jeigu mano artimui dėl kažkokių kitų priežasčių sunku atlikti kažkokią praktiką, kur aš esu įsitikinęs, kad būtent taip reikia daryti ir to mano artimo negalė man yra nesvarbu, nes man yra svarbu vienokiu ar kitokiu būdu atlikti savo praktiką. Čia labai aiškiai susiduriam su nekuo kitos tam meldystė ir magija. Tai pasitikrinkim, kad Dievo ir artimo meilė būtų pirma mūsų praktikų būdų. Dievas yra daug laisvesnis, negu mes manome. Kalbant apie bedievystę, ateizmą, tai taip visi turim dar patirtį ar ne aktyvaus ateizmo, kai kas nors verčia netikėti, tačiau dabar gyvename dažnai praktinio ateizmo tikrovėje, kai Dievas yra išstumtas iš mūsų kasdienybės ir gal galim pastebėti, kad ir mūsų pačių kasdienybėje jis yra išstumiamas. Paliekame Jėzų bažnyčioje, tabernakulyje, bet nebenorime jo pasikviesti į savo darbą, į savo mokslus, prie savo stalo, į savo santykius, į savo džiaugsmus ir problemas. Ar galim Dievui parodyti savo gyvenimą toks, koks jis yra, ar mūsų malda galbūt yra tik gražių žodžių pasakymas, bet yra per mažai mūsų gyvenimo parodymo. Ir visa tai kalbu ne kaip kažkokį priekaištą kažkam teoriškam esančiam kitoj mikrofono pusėje, bet tikrai sakau tai ir kaip priminimą sau. Tai yra mums visiems kylantis iššūkis šio gyvenimo tempe, uždaviniuose, nepamiršti, kad Dievas yra tas, kuris sako, aš esu su tavimi. Mums tai reikia būti su juo. Ketvirtoji dalis, kalbant apie įsakymą, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, yra mūsų katekizme, yra nedirbsi savo drožiniu. Jėzaus tapimas žmogumi mums atveria labai kitokią sampratą štai šio teiginio, kad Dievas sako Izraeliui, nedirbsi savo drožiniu, nieko, kas yra panašu į tai, kas yra danguje, žemėje ar vandenyje ir to negarbinsi, nes tik aš esu Dievas. Bet štai Dievas įsikūnija, jisai tampa žmogumi, tampa tuo, kuris vaikščiojo tarp žmonių, žmonės regėjo jo veidą. Ir nuo pat seniausių laikų mus pasiekia tam tikri ikonografijos pavyzdžiai, kur mes matome bandymus atvaizduoti, kaipgi Jėzus atrodė, jau nekalbant apie Turino drobulę ir kitus. Skirtumas esminis yra tas. Dievas trokšta, kad mes garbintume ne paveikslą, bet asmenį, kuris ten pavaizduotas. Marija, Jėzus, kiti šventieji, angelai, suprantam, kad pirmiausia, mes kreipiamės į asmenį, kuris yra vienokiu ar kitokiu būdu pavaizduotas. Taip, ir paveikslams kartais yra skiriama pagarba, ar ne, toks dalykas kaip karūnavimas, tikrai esat girdėję, bet tai yra tik simbolis, išraiška tos pagarbos, kurią mes turime tiem asmenim, kurie paveikslę vaizduojami, pavyzdžiui, mergelė Marija ir kūdikėlis Jėzus. Taigi, šis pirmasis Dievo įsakymas neturėk kitų dievų, tik mane vieną, labiausiai kalba apie tai, kuogi tikime ir koks yra mūsų santykis su Dievu, kuriuo tikime. Esame kviečiami vis labiau pažinti tikrą Dievo veidą, kurį mums atskleidė Jėzus, ir vis labiau atsikratyti tų iškreiptų Dievo įvaizdžių, kuriuos mumyse suformavo įvairiausios patirtys, klaidingos žinios ir tradicijos. Skaitant Palaiminto Jurgio dienoraštį galime labai aiškiai matyti, jog Dievo žodis ir bažnyčios mokymas buvo tie šaltiniai, kurie formavo jo santykius su Dievu, kuriam jis galėjo tarti: myliu tave Viešpatie, duok, kad mylėčiau amžinai. Prašykime Palaiminto Jurgio užtarimu savo malonės augti ryšyje su Dievu, kad kiekvieną jo įsakymą vykdytume ne iš prievolės ar baimės, bet atsiliepdami į mums teikiamą meilę. Nuoširdžiai dėkoju uždėmesi tiems, kurie praleido šį laiką kartu katechezės laidoje, kurie kartu su Palaimintu Jurgiu Matulaičiu gilinomės į pirmąjį Dievo įsakymą. Kviečiu su pasitikėjimu kreiptis į Palaimintu Jurgiu užtarimo savo reikaluose, o apie patirtas malones pranešti elektroniniu paštu mykolo.parapija@gmail.com. Rašydami savo liudijimą paminėkite svarbiausius faktus apie save ir įvykį, savo vardą, pavardę, telefoną, elektroninio pašto adresą, iš kokio miesto esate, kada ir kaip patyrėte Dievo malonę per Palaiminto Jurgio Matulaičio užtarimą. Taigi, dėkoju dar kartą uždėmesi, su jumis buvo sesuo Evelina ir tikiuosi, kad toliau galėsime keliauti per 10 Dievo įsakymų kartu su Palaimintoju Jurgiu. Gerbėjai Jėzui Kristui.